Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Ramil Səfərov azad etdiyinə görə Azərbaycanın ünvanına beynəlxalq tənqidlər artır. Azərbaycan nə cavab verir? Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi.
Birinci Ramil Səfərov məsələsinə Ermənistan işğalı kontekstində baxılmalıdır. Yəni bu kontekstdən kənarda bir baxılmalıdır.
Dəmir yolunun yanındakı şlaqbaumlar necə işləyir? Qarabağ bülbülləri ansamblini yaradan Zirzəmidə işləyir, kirayədə yaşayır. Prezidentin kitabını oxumadığına görə döyülən məhbus. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda qəzaların başlıca səbəbi nədir? Qaydasızlıq, texniki nasazlıq, yoxsa sürücü naşılığı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir, buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Ermənistan parlamentində müxalifət bloku olan İRS Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminin müstəqilliyini tanıması üçün qanun layihəsi hazırlayıb və sentyabrın 5-də parlamentin müzakirəsinə təqdim eləyəcək. İRS hərəkatı artıq bir neçə dəfə bu cür qanun layihələri hazırlasa da parlament tərəfindən qəbul olunmamışdı. Sentyabrın 5-də Ermənistan parlamenti erməni zabitini öldürdüyünə görə Macarıstanda həbsdə olan Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovun ekstradisiyası olunub azadlığa buraxılması ilə bağlı münasibət bildirmək üçün növbədən kənar iclas təyin edib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə Ramil Səfərova terror oluna biləcəyi ilə bağlı açıqlama yayıb. Nazirliyin saytında yerləşən bəyanatda sözçü Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan prezidenti Dünin Ramil Səfərova əhv eləməsi Ermənistanda etirazlar və isterikaya səbəb olub və Ermənistan rəhbərliyi şəxsən Prezident Sarkisyan Ramil Səfərovu terror vasitəsini aradan götürməklə bağlı göstəriş verib. Və Eldar Sabiroğlu deyir ki, öz zabitinin həyatını qorumaq üçün Azərbaycan kifayət qədər imkanlara və önləyici tədbirlərə malikdir. Azərbaycana hədə qorxuların da əhəmiyyəti yoxdur və Bakı ilə bu dildə danışmağın da vaxtı çoxdan keçib. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də xarici ölkələrdəki səfirliklərin təhlükəsizliyini gücləndirəcəyini bildirib. Bugün Yasama rayon məhkəməsində hakim Tahir İsmailovun sədrliyi ilə Ziqan Holdingin sahibi Anar Məmmədovun Gündəm Xəbər qəzetinə qarşı iddiasına baxılıb. Məhkəmə qəzeti 10 min manat cərməliyib və üzr istəməsini də tələb eləyib. Qəzet bu il fevralın 17-də Yevlax avtovazalının sahibi Bəhram Məmmədovun keçirdiyi mətbuat konfransında material dərc eləmişdi və orada avtovazaldakı söküntü və tikinti işlərinin Ziqan Holding tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilirdi. Anar Məmmədov isə məlumatın səhv olduğunu və Ziqan Holdingin imicinə zərər vurduğunu iddia edib qəzetin cərimələnməsini istəyirdi. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi bildirir ki, Suriyanı avqust ayında 100 mindən çox adam tərk edib və bu 2011-ci ilin martında Bəşər Əsədə qarşı üsyan başlayandan bəri ən böyük rəqəmdir. Ümumilikdə bu vaxtdan bu vaxta qədər 235 min adam Suriyadan qonşu ölkələrə sığınıb, hazırda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Peter Maurer Dəməşqdə Prezident Bəşər Əsədlə görüşür və ölkədə humanitar vəziyyətin kəskinləşməsi və ehtiyacı olanlara yardım eləmək üçün imkan yaradılması məsələsini müzakirə edirlər. Avropa Birliyi Gürcüstanda seçki önü vəziyyətdən narahatdır. Birliyin Xarici İşlər Naziri Ketrin Ashton və Gençləmə Komissarı Stefan Füllenin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda seçki önü dövrdə Gürcüstanda siyasi qütbləşmə və gərginliyin artmasından narahatlıq ifadə olunur və xatırladılır ki, seçkilər hər şeydən öncə siyasi proqramlar və ideyaların yarışı olmalıdır. Oktyabrın 1-də Gürcüstanda parlament seçkiləri olacaq. Seçkidə əsas mübarizənin Prezident Mikhail Saakashvilinin iqtidar partiyası və milyarder müxalifət lideri Bidzina İvanaşvilinin hərəkatı arasında getməsi gözlənilir. Moody beynəlxalq reytingə 7 Avropa Birliyinin uzun müddətli kredit reytingini sabitdən negativə aşağı salıb. Agentliyi bildirir ki, reyting azaltmanın səbəbi birliyin büdcəsini müəyyənləşdirən əsas dövlətlərin də kredit reytinglərinin azalmasıdır. Moody daha öncə Britaniya, Fransa, Almanya və Hollandiyanın reytinglərini negativ eləmişdi. Avropa Birliyinin qısa müddətli kredit reytingi isə hələ ki dəyişmir və 3A olaraq qalır. Serbiya Kosova ilə danışıqları davam etdirməyə və Avropa Birliyinə üzvlük üçün inteqrasiya prosesini sona çatdırmağa hazırdır. Bugün Serbiyanın yeni baş naziri Ivica Dačić Brüsseldə Avropa Birliyi rəhbərliyi ilə görüşdən sonra belə deyib. Van Rompuy Avropa Birliyinin prezidenti isə deyib ki, Serbiyanın Avropa Birliyinə üzvlüyü üçün Kosova ilə Alban rəhbərliyi ilə danışıqlar çox vacibdir. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayan Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan xaricdəki səfirliklərinin təhlükəsizliyini gücləndirir. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələlərinə baxan Catherine Ashton, Birliyin komissarı Stefan Fuli öz narahatlıqlarını bildirirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri isə dərin narahatlıq və təəssüb bildirirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri isə Azərbaycanı və Macaristanı tənqid edir. Bütün bunların hamısı Ramil Səfərovun Macaristandan alınıb dərhal əhv olunmasına görədir. Xatırladaq ki, Ramil Səfərov 2004-cü ildə erməni zabitini öldürdüyünə görə Macaristanda ömürlük həbsə məhkum olunmuşdu. Azərbaycan indi beynəlxalq tənqidlərə nə cavab verir? Bütün bunlar Azərbaycana diplomatik problem yaradacaqmı? Azərbaycandakı fikirləri Səadət Akif qızı öyrənib.
Avropa Birliyi Ramil Səfərovun əfv olunması xəbərindən narahatdır. Ancaq Avropa Birliyi Ermənistanı və Azərbaycanı təmkinli olmağa və gərginliyə yol verməməyə çağırır. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashtonun sözçüsü deyib. O deyib ki, Brüssel vəziyyəti diqqətlə izləyir və daha çox informasiya almağa çalışır. Sözçü onda istisna etməyib ki, bu məsələ Avropa Birliyi səfirlərinin sentyabrın 4-də Brüssel toplantısında müzakirə oluna bilər. Sentyabrın 3-də isə ATƏT-in yaydığı məlumatda deyilirdi ki, Minsk qrupu həmsədrləri Ramil Səfərovun əfv olunmasından dərin narahatlıq və təəssüb bildirirlər. O cümlədən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasının Ermənistan-Azərbaycan gərginliyini azaltmaq cəhdlərinə zidd olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Elman Abdullayev isə deyir ki, məsələyə işğal kontekstində baxmaq lazımdır.
Birinci Ramil Səfərov məsələsinə Ermənistan işğalı kontekstində baxılmalıdır. Yəni, bu kontekstdən kənarda bir baxılmamalıdır. Bu, biri-biri ilə əlaqəli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Ramil Səfərov və onun ailəsi 1 milyon Azərbaycan qaçqını və məcburi köçkünlərdən biridir. Və Ermənistan işğalından doğan bir məsələdir. Və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Ramil Səfərovun Azərbaycanda ekstradisiya olunması hər iki ölkənin qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Həm Macaristanın, həm də Azərbaycanın.
Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, o, Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən bütün məsələlərdə Qərbin heç bir şey nəzərə almadan həmişə Ermənistanın tərəfində mövqe tutmasına təəssüflənir. Stat. Artıq bu mövqe o dərəcədə qərəzli formada müşahidə olunur ki, hətta Qərbin bir çox nümayəndələri, rəsmiləri, deputatları, jurnalistləri, QT nümayəndələri, strateji araşdırma mərkəzlərinin nümayəndələri və digərləri qeyri-rəsmi söhbətlərdə bunu bizə açıq etiraf edir. Təəccübləndiklərini və təəssüfləndiklərini qeyd edirlər. Statın sonu. Hüquqşünas Fərhad Mehdiyev isə deyir ki, beynəlxalq qurumlar məsələyə öz prizmalarından yanaşırlar.
Onların da əlbəttə çalışdıqları bu idi ki, əslində Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətini bir-birinə barışdırmaqdır. Və onlara görə də Ramil Səfərovun bu şəkildə əfv olunması ermənilərdə böyük kinə səbəb olacağından məhz bu barışıq prosesinə mənfi əlbəttə ki, təsir göstərəcək. Bununla bərabər Ramil Səfərovun 8 il yarım Macaristan həbsasında qalıb sonra da əfv olmasında heç bir ədalətsizlik yoxdur. Yəni, bunu texniki olaraq hesablasanız, bizim qanunvericiliyə görə bunu siz qəsdən adam öldürmə cinayəti saysanız belə, qanunvericilikdə şərti vaxtından əvvəl şərti olaraq azadlığa buraxma məsələsi tənzimlənir. Yəni, bütün bu proseslərə çox uyğun şəkildədirsə deyim, bu qətiyyən hər hansı bir hüquq pozulmuş, hüququn özü buradasə deyim, pozulmuş deyildir.
Ekspertin fikrincə Ramil Səfərovun əhvinin doğurduğu beynəlxalq reaksiyalar uzun ömürlü olmayacaq və Azərbaycanla əlaqələrə problem yaratmayacaq. Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristanda keçirilən NATO təlimlərində erməni zabitini qətlə yetirmişdi. 2006-cı ildə Budapeştin 1-ci İnstansiya Məhkəməsi Səfərovun 30 il ərzində əhv hüququ olmadan ömürlük həbs edilməsi haqda qərar çıxarmışdı. Ötən həftə Macaristan Ramil Səfərovu Azərbaycana verib və avqustun 31-də Prezident İlham Əliyev onu əfv edib. Bundan sonra Ermənistan Macaristanla diplomatik əlaqələri kəsəcəyini bəyan edib. ABŞ isə bu əfvlə bağlı narahatlığını dilə gətirib.
Ramil Səfərovun əhvi ilə bağlı səslənən beynəlxalq tənqidlərə Azərbaycanda rəsmi olaraq nə cavab verilir, ekspertlər nə deyirlər, bunu Səadət Akif qızı öyrənmişdi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı bir çox materiallar var. Ermənistan parlamenti Ramil Səfərovla bağlı fövqəladə iclas keçirəcək, bunun videosuna baxa bilərsiniz. Sarkisyan Ramil Səfərovu terrorla aradan götürmək yolunu seçib, bu iddianı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi irəli sürür, bu da Azadlıq Radiosu.az saytında. Eləcə də mətbuat icmalı prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız da əsrli Azərbaycan kişisidir, bunu Azərbaycan qəzetləri yazır. Biz rəsmi mövqeyini dinlədik, ekspertlərin fikirlərini öyrəndik, indi isə görək sıravi Azərbaycan Bakı sakinləri nə deyirlər Ramil Səfərovun azad olunması barədə.
Qəhrəmanlıq da olmasa hər halda bir igidlikdir.
Mən onun elədiyini qəhrəmanlıq, Azərbaycan xalqının elə bil ki, namusunu, qeyrətini, şərəfini qorduğu üçün qəhrəman hesab edirəm.
Onun, yəni ki, Azərbaycan bayrağını təhqir edib, o da onu öldürüb. Bir tərəfdən düzləyib, amma gəndə qəhrəman adı demək olmaz.
Onlar bir yerə salmayadılar. Onlar bilir ki, bizim aramızda düşmançılıq var. Onu bir yerə salanlar günahkardır. O uşaq vəziyyətdən istifadə edib, öz ya ölməlidir, ya bu ölməlidir. İkisindən biri ölməlidir orada.
Mən qarışmıyorsam bu məsələyə.
Mən qəhrəmanlıq, yəni vətən üçün nədənsə imtina eləmək. Yəni, cəsarətli oldu və bunu da biz təqdir edirik və onunla qəhrət edirik.
Nə qəhrəman, nə cinayətkarlıq oldu,
Bayraq Azərbaycan xalqı üçün elə bir ki, bir atributdan da başqa, elə bir nətər deyim sənə, nətər ana deyirsən, namusu gözləyirsən, bayraq da elə bir xalqın namusudur.
O insan vətənpərvərdir, ya onu verə bilərdim, yəni qəhrəmanlıq göstərir nəyə görə? O demək deyil ki, kimisə öldürmək qəhrəmanlıq, amma ki, o öz hüquqlarını, tapdaladıqlarına görə düşman. Ona görə cavab verib, bu hərəkəti edib.
Bilmirəm, ona adlərim, vallahi. Nə qəhrəman, nə tərbiyim, qəhrəman. Erməni onun canını yığıb boğazı, ona qarşı öz cavabını qaytarıb.
Onlar və bizimkiləri öldürəndə yaxşıdır, bu eləyəndə düzdür. Bu da düzgün edir, düzgün əməl eləyib.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Sual belə idi ki, Ramil Səfərov qəhrəmandımı? Ramil Səfərov Macaristandan gətirilib, azad olunduğu gün Bakı yaxınlığında dəhşətli qəza oldu. Qatar avtobusdan toquşub, onu 20 metr sürüdü. Məlum oldu ki, avtobus şlaqbauma yaxınlaşanda sürücü xahiş eləyib ki, şlaqbaumu tez qaldırsınlar, o sürüb keçsin, çünki tələsir. Şlaqbaumu qaldırıblar, avtobus isə qatar gəlməmiş, dəmir yolunu keçə bilməyib. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu maraqlanır ki, həmin yerdə və eləcə də başqa yol ayrıcılarında şlaqbaum necə işləyir? Yaxınlıqda yaşayanlar deyirlər ki, maşınlar çox vaxt gəlib dəmir yoluna dirənirlər, qatarın gəlməyinə az qalanda belə şlaqbaumu açıb maşınları buraxırlar. Bütün bu vəziyyətə kim nəzarət eləməlidir? Onda xatırladaq ki, ölkə üzrə 369 belə yol keçidi var. Onlardan da 318-i qorunmayan keçidlərdir, Lökbatandakı hələ qorunan keçid idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Marif Çingizoğlu'nun reportajına keçməzdən əvvəl həmin sualı xatırladım. Azərbaycanda qəzaların başlıca səbəbi nədir? Qaydasızlıq, texniki nasazlıq, yoxsa sürücü naşılığı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndi isə Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Lökbatanda dəmir yolu keçidində baş verən qəzadan sonra bir neçə dəyişiklik olub. Ən birinci şlaqbaumu qaldırıb endirən nəzarətçi dəyişib. 4 gün bundan əvvəl 6 nəfərin ölümü, 44 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən qəzanın baş verməsində təqsirli bilinən Eyyub İsmailov həbs edilənindən sonra bu işi Vadim Həsənov icra edir. Dəmir yolu sahəsində 9 il iş stajı olan Vadim onlara ciddi təlimat verildiyini bildirir. Bir saat yerində olanda yarım saat ərzində 2 qatar keçdi. Hər dəfə də Vadim qatarın gəlişini xəbər verən işıq və siqnal səsindən sonra hər iki tərəfdən yolu tez bağlayırdı. Dediyinə görə işıq və siqnal xəbərdarlığı qatarın keçidə çatmasına 1 kilometr qalmış olur.
Lamba bağlayırsan, baxırsan kabloya.
Bəli.
Qardan gəlir. Biri var ki, Bakıdan gəlir. Biri var ki, Bakıya gəlir. Məsəl üçün, Bakıdan gələnlər cüt yolda.
Bəli.
Tabloya baxırsan.
Buldu da tablo, işıqlar yana. İndi qatar gəlirmi?
Yox, indi qatar gəlmir. Görürsən, zəng çalır.
Vadim baş verən hadisədə öz keçmiş həmkarının günahını tanmır. Deyir, niyə görəsə o da bir tərəfin şlaqbamını vaxtından əvvəl açıb, amma tez də ikinci yoldan qatar gəldiyini görüb şlaqbamını aşağı salmağa çalışıb, amma artıq gecəymiş. Bu zaman 124 saylı marşrut dəmir yolunun üstünə doğru hərəkət edib. Avtobusun sürücüsünü daha çox günahkarsan Vadimin dediyinə görə həbs edilən Eyyub İsmailov səhvini başa düşüb və avtobusa tərəf qaçaraq sürücüdən dayanmasını istəyib. Sürücü isə buna əməl etməyib və avtobusu dəmir yolunun üstünə çıxarıb.
Qarşılanma biri açıb, prosta fikir elədi bu tərəfə də, buradan poezd gəlmişdi.
Bakı tərəfdən.
Hə, Bakı tərəfdən. Bu tərəfə şey, fikir eləməmişdi. Deməli, bu şlamba açdı, o bağlı idi. Sonra açanda görür ki, burada poezd gəlir. Şlamba istəyirdi bağlama, deməli, şey, avtobus girib bura. Bu da uspuvat eləmədi. Bu qaçdı avtobusun qabağında, şoförda saxlamadı, bir oradan akıstafa vurdu onu.
124 saylı marşruttakı digər sürücülər isə daha çox keçidi tənzimləyən dəmir yol işçilərini günahkar sayırlar. Deyirlər ki, şlaqbam qaldırıldığından sürücü də yolda qatar olmadığını əmin olub və yolu keçmək istəyib.
İndi sürücünü daha çox günahkar sayırlar bu işdə. Siz necə hesab edirsiniz də 124-ün sürücüsüsünüz? Sizin fikriniz nədir? Bu maraqlı olar.
Deyə bilərəm ki, günah ikisinin də ola bilsin ki, var. Amma ən çox məsuliyyət şlambağında işləyənə düşür.
Niyə eləsin deyir?
Çünki orada bağlı olsa, evdə sürməzdir.
Qatar keçən ərəfədə şlaqbamın arxasında dayanan avtomobil sürücülərinə müraciət edirəm. Biri hər iki tərəfi günahkarsa hesab edir ki, həmin ərazidə svetofor işləməyə nəzarətçi olmaya da bilər.
Belə məsuliyyətli olsalar heç nə olmaz. Məsuliyyətsizlikdən də hər şey.
Siz də kimin məsuliyyətsiz? Sürücünün yoxsa bu?
O şey istəyir. Həm ikisində də var, əlbəttə.
Ümumiyyətlə, çox mu keçirsiniz belə dəmir yoluna?
Keçirəm.
Nə edirsiniz? Kənara, sağa, sola baxırsınız?
Sağa, sola gözləməlisən, keçəndə baxmalısan, əlbəttə. Bunu gözləməsən dəmir yoludur.
Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Valeh Hümbətoğlu Ləkbatanda avtobusla qatarın toqquşması səbəbini nəqliyyat sistemində müəyyən çatışmazlıqlar da görür. Hesab edir ki, ən ciddi səbəb sürücülərin fasiləsiz və əvəzlənmə olmadan işləməsi ilə bağlıdır. Valeh Hümbətoğlu Sovet dövründəki nəqliyyat sistemini yada salır, deyir ki, həmin dövrdə avtobus sürücülərinin bir ayda 15 gündən artıq işləməsi ciddi qanun pozuntusu hesab edilirdi və buna görə məsuliyyət nəzərdə tutulurdu. Ekspertə görə indi isə hər şey əksinə də sürücüdən necə olursa olsun plan tələb edilir.
Beyninin tormozlanması.
Löhbədanda baş verən hadisədən sonra dəmir yolundakı keçidlərlə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, hadisə baş verən gün Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov müşavirə keçirib və keçidlərin yenidən qurulması barədə göstəriş verib.
Artıq komissiya işləyir. Bizdə 369 keçid var. Bunun 318-i qorunmayan keçiddir, 78-i qorunan keçiddir. İndi bu qorunan keçidlərdə sizin gördüyünüz, Lörfatonda gördüyünüz var ki, indi məsəl üçün o yeniləşməlidir. İndi bu komissiya rəyindən sonra biləcək.
Lökbatana girişdəki dəmir yolu keçidində avtomobillərin hərəkətini tənzimləyən svetofordan tutmuş, qatarın gəlişi barədə xəbər verən löhə və siqnal olduqca köhnədir. Şlaqbamın indirilib qaldırılması isə mexaniki üsulla həyata keçirilir.
Marif Çingizoğlu reportajda qəzanın müxtəlif səbəbləri sadalandı. Bəs sizin fikrinizcə, Azərbaycanda qəzaların başlıca səbəbi nədir? Qaydasızlıq, texniki nasazlıq, yoxsa sürücü naşılığı? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bu sualı sorğuya çıxartmışıq. Cavabları da mümkün variantları qoymuşuq. Qaydaya məhəl qoyulmur, özbaşınalıq, maşını sürətlə sürürlər, 700-800 manata sürücülük vəsiqəsi satırlar, sosial ədalətsizlik, yollar bərbaddır. Ən çox Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində ən çox cavab gələn variant qaydaya məhəl qoyulmur cavabıdır. Buna 24 nəfər səs verib, özbaşınalıq. Buna 13 nəfər bu cavablar razıdır. 7 nəfər hesab edir ki, maşını sürətlə sürürlər. 5 nəfər hesab edir ki, 700-800 manata sürücülük vəsiqəsi satırlar, ona görə belə olur. Sosial ədalətsizlik, bu cavaba 5 nəfər səs verib, yollar bərbaddır, buna da 5 nəfər səs verib. Şlaqbaumların vəziyyətinin necə olduğunu dinləyicilərimiz əyani şəkildə də videodan görə bilərlər. Video isə azadlıqradiosu.az saytındadır. Azadlıqradiosu.az saytında başqa video da var. Bu video çox məşhur musiqi xadiminin iş şəraitini göstərir. Zirzəmidə işləyən kimdir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Vaxtilə uşaqlardan ibarət bir ansambl yarandı ki, Qarabağı və muğamı bütün dünyaya tanıtdı. O ansamblı yaradan indi necə yaşayır? Ansambl yaradanın adını yəqin ki, çoxları bilmir. Bu Murad Rzayevdir. 65 yaşlı Murad Rzayev Balıqçılıq İnstitutunun zirzəmisində işləyir, kirayədə yaşayır. Onunla bağlı incəsənət xadimləri hətta ölkənin birinci ledisinə Heydər Əliyev fonduna da müraciət ediblər. İlqar Rəsul Murad Rzayevin qaldığı, işlədiyi yerdə olub.
Bu günlərdə Azərbaycanın bir qrup xalq artisti Prezident İlham Əliyev və Heydər Əliyev fondunun prezidenti deputat Mehriban Əliyevaya müraciət ünvanlayaraq məşhur Qarabağ Bülbülləri ansamblının yaradıcısı və bədii rəhbəri Murad Rzayevin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasını xahiş ediblər. Müraciət imzalayanlar Arif Babayev, Habil Əliyev, İlhamə Quliyeva və digər sənətkarlar istəyirlər ki, 65 illik yubiley ərəfəsində Murad Rzayev layiqli qiymətini alsın. Hazırda Murad Rzayev Bakıda Balıqçılar İnstitutunun zirzəmisində yerləşən Ağdam rayon Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin müdiridir. Bakıda kirayədə yaşayır. Özü də tez-tez bir evdən başqasına köçmək şərti ilə.
Zirzəmi olsun, özüm nə olsun? Ayda 250 manat. Maaşallıq 30-40 manat, 50 manat, 60 manat. Bir evdə məsələ gəlimdir, mənəm yoldaşımdır, işləyirlər. 30-40 manat, 50 manat birdən görsən onlara maaşallıq yazılır. De baba helal almışım. Mən bundan nətər 250 manat ayda ev kirasını bilməliyəm. Gündə bir yerə dəyişirləm. Jurnalistlər gəlir, hamısı mənə müsahibə götürürlər. Çaşıb telefon nömrələrin başqa-başqa o bir evin nömrəsini verirəm. O bir adresi verirəm. Birdən görəm, məsələ, maşına getdiyim yerdə görürəm ki, çaşıb gedirəm, o köynə qaldım evə gedirəm. Bakıya gələndən 5-10 dənə yer dəyişmişəm.
Murad Rzayevin sözlərinə görə telekanallarda keçirilən müsabiqələrin hamısının yüksək yerlər tutan iştirakçıları əsasən onun yetirmələridir.
Azərstar, Popstar, Yeni Ulduz, ondan sonra nə bilək, Xalq Ulduzu, Muğamistarı da hamısını bizim uşaqlardır. Amma heç biri bilmir ki, hamısı buradan gedir. Demirlər, heç biri demirlər.
Murad Rzayev deyir, Ağdam rayon icra hakimiyyəti ona rayonun indiki mərkəzində, yəni Quzanlı kəndində ev təklif eləyir. Əgər çalışdırdığı uşaqlar yalnız Ağdamlılar olsaydı, məmnuniyyətlə gedərdi. Amma onun sözlərinə görə, hazırda bütün köçkün rayonlarından olan uşaqları yetişdirir və onları qoyub gedə bilmir. Murad Rzayev əlavə eləyir ki, bu yaxınlarda Məktəbə Maliyyə Nazirliyindən gələn yoxlama da valideynlərdən niyə uşaqları məhz bu məktəbə musiqi təhsil almağa gətirdikləri ilə maraqlanıb.
Qayıdır burada yoxlama sual verir ona ki, müstəntə kimi, sən uşağı niyə bura gətirirsən, Sumqayıtda musiqi məktəbi yoxdurmu? Valideyn oradan çıxır, o tərəfdə oturur. Çeşdi, dedi yoldaş, orada musiqi məktəbi var, amma orada Murad müəllim yoxdur.
Sovetlər dönəmindən fərqli olaraq Azərbaycanın müstəqillik dövründə heç bir mükafat almayan və yaratdığı Qarabağ bülbülləri heç bir dövlət tədbirinə dəvət edilməyən Murad Rzayev özünə bu münasibətin qərəzçilik yox diqqətsizlik olduğunu düşünür. Amma nədən diqqətsizlik edirlər onu anlamır.
Məsələn, işə bizim hörmətli prezidentimiz, ümumi liderimiz rəhmətli Heydər Əliyev həmişə dövlət konsertlərində o vaçardı məni yanına, otuzurdu böründə. Həmişə soruşurdu ki, məsələ, Qarabağ bülbüllərinin çıxışı olacaq mı? Məsələ, o vaxtları biz orada bizi o qədər alqışlayırlar. İnansınız, zal ayağa qalxırdı o qədər alqışlayır. Bir ayda 3 dəfə Kremlin qurultayla sarayında konsert verirdik.
Deyir ki, hətta onun yetirmələrinin yetirmələri artıq müxtəlif adlar alıb. Yeni binaların yuxarı mərtəbələrində evlə təmin olunublar. O isə bu yaşında zirzəmiyə qədər aşağı düşüb. İş yeri zirzəmidədir. Özü də tez-tez gecəni bu zirzəmidə keçirməli olur. Deyir, zirzəmidən sonra artıq sonuncu mənzil gəlir, yəni torpaq. Amma Murad Rzayev ümid edir ki, son mənzilə köçənə də fəaliyyətinin ümumi nəticəsi məntiqi sonluğuna qovuşacaq.
Ümid var, beynəlxalq festival layihəti olan bir kollektiv, xarici ölkələri gezən bir kollektiv Heç bir dövlət konserində dəvət olunmurlar. Hansı dövlət konserində iştirak edənlər bizim uşaqlardan yaxşı oxuyurlar. Heç biri.
Hələlik isə o Balıqçılar İnstitutunun yarqaranlıq zirzəmisində divarlardan astığı keçmiş mükafatları, otağın bir küncündə gözə dəyən köhdən düşmüş piyano və bir də yazdığı mahnıları oxuyan Flora Kərimova, Mirzə Babayev, Oktay Ağayev və digər tanınmış sənətkarların lent yazıları ilə təsəlli tapır. Deyir, nə olur olsun, bu işdən bezməyəcək. Çətin uşaqlar tətildən qayıdıncadır. Ondan sonra dərdləri biraz yüngülləşəcək. Murad Rızaevin yaradıcısı və rəhbəri olduğu Qarabağ Bülbülləri ansamblı bir vaxtlar dünyanın əksər ölkələrində Azərbaycanı mahnı festivallarında təmsil edərək 40 qızıl medal, 100-dən çox fəxri fərman alıb. Ansamblın haqqında 12 sənətli və bədii film çəkilib.
Qarabağ Bülbülləri ansamblını yaradan və onun bədii rəhbəri Murad Rızaevlə İlqar Rəsul görüşmüşdü. Xatırladım ki, Murad Rızaevlə bağlı video Azadlıq Radiosu.az saytında var. Sənətkarın layiqli yaşaması onun yəqin ki, mənəvi haqqıdır, ancaq bu haqqı tanımaya da bilərlər. Universal insan haqlarını isə hamı tanımalıdır, məsələn, adama işgəncə vermək olmaz. Özbəkistanda isə verirlər öz də nəyə görə, kitab oxumadığına görə. Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualını xatırladım, gələn cavab var, oxumaq istəyirəm. Günün sualı belədir ki, Azərbaycanda qəzaların başlıca səbəbi nədir? Qaydasızlıq, texniki nasazlıq, yoxsa sürücü naşılığı? Zülfüqar Qubad yazır ki, salam, yollarda qəzaların artmasının 70% səbəbi savadsızlıq və sürücülük vəsiqələrinin pulla satılmağıdır. Zülfüqar Qubad hətta bunun qiymətini də yazıb 700-1000 manat arası. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Reportajların sizə avtomatik çatdırılması üçün Azadlıq Radiosunun podkastına da abunə ola bilərsiniz. Öz kompüterlərinizdə faylları dinləyə və onları portativ media playerə yükləyib istənilən yerdə qulaq asa bilərsiniz. Bunun üçün Azadlıq Radiosunun podkastına abunə olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Adamı həbsxanada nəyə görə döyə bilərlər? Yəqin ki, bunu dinləyicilərimizin heç biri tapa bilməzdi. Hadisə Özbəkistan həbsxanasında olub, tustaq ölkə prezidenti Kərimovun kitabını oxumağa maraq göstərməyib, ona görə onu döyüblər. Həbsxanada Kərimovun kitabını oxumaq məcburidir, buna bir saat vaxt ayrılır. Həmin tustaq məktub yazıb, o məktubu Parisdə qərarlaşan Orta Sürü üzrə İnsan Haqları Assosiasiyası öz web saytında yerləşdirib. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Özbəkistanda Prezident İslam Kərimovun kitabını mütaliə məşğələsindən imtina etmiş məhbusa işgəncə verilib. Dabanına dəyənəklə o qədər vurublar ki, yerimək qabiliyyətini itirib. Bu haqda Özbəkistanda PISA çıxarmış yaslıq həbsxanasından çıxarılmış və hüquq müdafiəçilərinə çatdırılmış məktubda deyilir. Məhbusların yazdığı deyilən məktubun bir fraqmentinin fotosunu Fransada yerləşən Orta Asiyada İnsan Haqları uğrunda assosiasiya yayıb. Təşkilatı Özbəkistandan olan mühacirlər yaradıblar. Məktubda ötən ilin dekabrında Ortikali adlı məhbusun Prezident Kərimovun kitabının bir saatlik məcburi mütaliəsinə maraq göstərməməsi səbəbindən möhkəm döyüldüyü bildirilir. Kərimovun indiyəcən 4 kitabı çapdan çıxıb. Onlardan adı ən çox hallanan Özbəkistan 21-ci əsrin astanasında kitabıdır. Orada Özbəkistanın gələcək inkişaf yollarından bəhs olunur. Amma məktubda konkret olaraq hansı kitabdan söhbət getdiyi deyilmir. Məktubda qeyd olunur ki, həbsxananın tədris bölməsinin rəhbəri İkrom Kadirbayeviç Berdibayevdir. O, Ortikaliyə işgəncə verilməsini şəxsən izləyib. Göstəriş verib ki, məhbusun dabanına dəyənəklə 30-40 zərbə vurulsun. İşgəncədən sonra rəis ondan soruşub ki, bəs indi prezidentin kitabının oxunuşuna qulaq asmağa hazırdırmı? Ortikali öz mövqeyində qəti şəkildə qaldığını deyəndən sonra bölmə rəisi daha 20-30 zərbə təyin edib. İşgəncələr nəticəsində Ortikalinin dabanları şişib və o yerimək iqtidarında olmayıb. Məktubda deyilir ki, bundan sonra məhbusu 10 günlüyünə karserə salıblar.
Rövşən Qəmbərov bu materialı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən məlumatlar, videolar gün ərzində yenilənən Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.